Линията на улицата била зададена от съществуващата още от преди войната една джамия, наречена Чалуш Зааде джамия, изградена била в сегашната адвокатска градинка, която по-настоящем е всъщност горния край на улица Шейново. По това време това място е било края на града, доста некултивирано, но именно там, на празното място, между казармата и турската махала, била възстановена Чалуш Зааде джамия, която се оказвала всъщност и център на живеещите по улица Шейново и Драгоман, тъй като, както е известно, по времето на османското управление, животът на отделните махали е бил събран главно около джамиите за мюсюлманите и около църквите за християните. След изграждането на Чалуш Зааде джамия, тъй като тя се падала точно срещу южния вход на казармата, откъдето тогава започвала сегашната улица Драгоман, то Драгоман и нейното отклонение Шейново се превърнали в естествен път на войниците по пътя им към пристанището, а джамията – място за молитва на офицерите от казарма. Самата джамия представлявала уютна малка сграда, боядисана в бяло, оградена с дървени тараби. В двора имало няколко гроба на важни варненски османски администратори, десетина плодни дървчета и една чешма. Минарето й било така по-скоро късо и не много стройно, но здраво изградено. А след войната, когато вдигнали на ново срутеното минаре, му направили дървено кубично викало, доста грубо и напомнящо на съндък. Затова джамията станала по-известна като Съндъкчи джами. Няма никакво съмнение, че около нея, както около всяка друга джамия, е имало и малко гробище. През 1834 година на външната стена на джамията вградили мраморна чешма с елипсовидна тугра на султан Махмуд в връхната си част, и тъй като близо до Съндъкчи джами нямало друга джамия, то Съндъкчи джамия дала името си на двете улици – Шейново и Драгоман, които били наричани с общо название Съндъкчи махлеси, т.е. цялата тази махла се е наричала Съндъкчи махлеси. Иначе другите по-близки джамии били Абдурахман джамия, която се намирала на сегашната улица Преслав, до дома на архитекта, и Кръг джамия, която пък се намирала около паркинга в началото на сегашната улица Доктор Заменхов. Долу-горе в този вид се е съхранила и развивала улица Шейново до освобождението.
Знам, че в началото тези улици са били много тесни. Дали Шейново е била удобна за живеене? Как са живеели хората преди освобождението там?
Улица Шейново, значи предишко тя не се е наричала така естествено. Тя имала някакъв номер, под който се е познавала в администрацията, а водоснабдяване и канализация улицата е нямала никакви. Къщите имали подворовите нужници, а питейната вода черпили от кладенци, което е малко странно така според мен, защото под Драгоман именно е вървял един от ръкавите на стария римски водопровод и не е представлявал особен проблем той да бъде прихванат по-отгоре, но това не е било направено, макар че все пак нещо е било направено в тази посока, и то доста по-късно, когато на 30 септември 1865 година с парите на варенските чорбаджи Мюлязим Халил Ефенди, а всъщност това е бъдещия кмет на Варна, 10 или 15 години преди освобождението и влязал в управата на града след освобождението, Хюсеин Паша, който е бил така един известен администратор, Тютюнджи Тахир Ефенди, един основен представител на търговията с тютюни, Шукри Бей е този, който е построил пак турската баня, и заедно с още няколко души бил завършен водопроводът, наречен компания Сую. Като Су означава вода, т.е. компания за вода. Водопроводът от керамични тръби хващал водите, извиращи на 2 км от града в местността Голяма Кокърджа. Там, знаете, има ни големи блокове в момента. Минавал край Ибрахимовата порта, която се намирала близо до сегашната градска художествена галерия, и снабдявал с вода първия казан, който се намирал до казармите. Именно от казармения казан бил отведен един ръкав по посока на улица Шейново. Но това е било направено главно заради чешмата до джамията. Знаете, за мюсюлманите чешмата преди молитва е доста важен елемент от ритуала. Там обаче спирал.
И това ли е бил целият водопровод?
Не, основният водопроводен канал бил доста сериозен за времето си. Той продължавал по улица Преславска и пълнил втория казан, който се намирал близо до сградата на Конака, и оттам се разделял на три отделни водопроводи. Така само за сведения, първият вървял по сегашната улица Цар Симеон, зареждайки 4 чешми и турската баня на Шукрюбей. Вторият се вливал в казан в началото на сегашната улица Заменхов, от който се зареждала чешмата до Кръг джамия и чешмата в двора на община Рахюсин Ефенди на същата улица. Третият водопровод вървял по сегашната улица Русе, вливал се в казан, построен в зида на къщата на Гугукчукан и не на улица Дунав, зареждал чешмите на стария зърнен търговец Ахил Олу Исмаил Бей, така нататък до Каландер джамия, която се намира там, където сега е домът на техниката. Ето така било положено началото на водоснабдяването на улица Шейново, един доста важен цивилизационен акт, който всъщност присъединява улица Шейново към централната част на града по този начин.
А след освобождението, какво е отношението на новите кметове вече към благоустрояването?
Това е хубав, важен исторически въпрос, защото 15-тина години по-късно, когато вече държавата и градът са изцяло в ръцете на български власти, цивилизоването, водоснабдяването, градостроянето на Варна се ускоряват с много големи, бих казал, невиждани темпове и това се забелязва, когато човек разтвори вестниците от това време. Там може да се види, например, настойчивостта, с която кметовете издават забрана след забрана към населението, примерно да не изхвърлят помиите на улицата, да не пускат свинете си да ходят по улиците, да колят животни само в салханите, т.е. на място определени само за това. И ако се направи сравнение как само 10 години по-късно, проблемите на кметовете вече са свързани с културата, с чуждите консули, с българското книгоиздаване, никнещите като гъби български училища и веднага ще се усети скоростта на развитие на града.